Roheline vabariik. Tervitus raadiokuulajad, te kuulete Rohelist vabariiki ja mina olen Züleyxa Izmailova ja minuga koos siin stuudios on Roheliste juhatuse liige Joonas Laks. Ja teeme siis täna sellise saate, kus võtame nagu selle aasta kokku, mis meil siin on olnud. Et Joonas, kas sul on midagi, mis on kõige sellised eredamad mälestused siis aasta jooksul juhtunust?
Tere ka minu poolt. No see aasta on selles mõttes olnud samal ajal minu arust igav ja ka põnev, et igav selles mõttes, et kõik on läinud vanaviisi, ütleme poliitikas ei ole nii-öelda uusi tuuli ja uusi tulemisi eriti näha olnud ja põnev on ta olnud võib-olla sellepärast, et meie kui nagu erakond Eestimaa Rohelised on saanud pidevalt juurde sellist ütleme nii
tööpõldu
selliseid väljakutseid, mida siis üritada võimalusel kuidagi korrigeerida tulevikus, et siin praegu mõelda võimuparteid kõige rohkem tegelevad muidugi üksteisega ütleme flirtimisega ja mitte eriti poliitikate arendamisega, et ja muidu on ju põnev kõrvalt vaarata ja võib-olla ei naerda isegi, kui nad seal toompeal kaklivad, aga kurvaks teeb see, et lõpuks kannatab ju Eesti rahvas ja Eesti inimene. Et ütleme, et 2015 aasta oli igav, põnev ja kurb minu jaoks. Et no, kui me nüüd hakkame nendest teemast täpsemalt rääkima, et siis me...
No aga räägime siis, mis siis... No ma sain aru, et see, mis sa ütlesid, et on igav, aga mis sul põnev siis oli?
No, nagu ma ütlesin, põnev on see tööpuld, mis siin hakkab tulema ja mis nii-öelda... No, põnev on vaadata seda, kuidas... võimul olevad inimesed suudavad laveerida tähtsatest küsimustest kõrvale kogu aeg. Et see on nagu selline tagaajamise mäng, et tuleb mingisugune tähtis küsimus, riiklikult tähtis küsimus ja siis vastatakse jälle poliitiliselt korrektselt ja keegi mingid otsused vastu ei võta. Ja põhiline aur läheb siis peaministril nii-öelda koalitsioonipartnerite taltsutamisele, et nad üksteise kallale ei kipuks. Aga noh, näiteks mis mulle praegu meelde tuleb on see, et iga kord kui on kodus läinud tüliks, siis on pidanud härra Rõivas tulema kuskilt Euroopast jälle tagasi koju, et seda tüli klattida. Et ütleme, mul on jäänud mulje, et selline Euroopa sülekoeraks olemine on süvenenud siin viimase aasta jooksul päris tugevalt, et pidevalt on meil peaminister kuskil Euroopas rääkimas seal tähtsate inimestega juttu, samal ajal kodus tülitsetakse ja ei põhimõtteliselt on peatolek olnud terve aasta jooksul. Ma ei tea, mis sa arvad sellest.
No... Ja ma arvan seda, et on küll väga osavalt laveeritud tähelepanu suunamisega mujale, et nagu olulistelt küsimustelt ära, et noh, mis siis puudutavad Rail Balticut või põlevkivi, et noh, olulistest asjadest nagu ühiskonnas debatti ei ole, aga räägitakse siis mingisugustest ravivõtetest, mida mingisugused lapsevanemad oma laste peal on kasutanud, et sellest tehakse suured uudised ja lüpstakse seda teemat kuude viisi. Samal ajal on noh, tähelepanuta palju olulisemad küsimused, et mida me siin oleme ka oma saadetes nagu rääkinud on noh, see sama Rail Baltic on ja et mingit sellist tugevat või sellist suurt avalikku diskussiooni nagu tegelikult ju ei ole. Et ma olen küll jälginud, et need Rail Balticu, need tüübid ise korraldavad mingisuguseid, käivad vist maakonnakeskustes ja teevad mingid infopäevi ja kohtuvad siis nii-öelda nende kohalikega. Aga noh, samas nagu meediasse hullult midagi palju ei jõua, et ainult selline väike järelkaja ja no põhimõtteliselt see sõike üldmulja on siis see, et kõik on just kui hästi ja hakkame ehitama. Aga ei räägita sellest, et sellest trassikoridori valikust, mis on praegustel andmetel noh, täiesti absurdne, et miks ta peab olema just seal, kus ta on nii-öelda praegu paika pandud, on ju, et vähe on selliseid asju, mis nagu toetavad seda konkreetset valikut, et selle asemel võiks ju renoveerida olemasolevad raudteed, mida on nii kui nii vaja teha tulevikus või noh, tegelikult juba praegu. Et sellistest küsimust ei ole ja siia maani kõva häälega nagu räägitud.
Ei, no minu arust ongi see kurb vaadata, kuidas need Rail Balticu ajad käivad külast külla, räägivad, kuidas see on hea asi, aga noh, see tuletab mulle väga eredalt meelde neid tolmuimejate müüjaid, et teeb kop-kop, kes on, tulge sisse, näete, siin on mul selline tolmuimeja, mida teil ei ole vaja ja mis on hästi kallis, aga te peate selle ostma ennem ära ei lähe. Ja siis noh, inimestel jäägi muud üle, kui see nii-öelda tolmuimeja ära osta, et see müüja minema saada. Aga nad peavad sellest ka aru saama, et ütleme, see tolmuimeja nagu Rail Baltic praegu, see on vaja ju üleval pidada, noh, et kes seda peavad üleval hakkama pidama, need on meie lapsed. Ja nemad peavad nüüd selle võrra rohkem rügama ja nii-öelda oma mingisugust isikliku elu offerdama, et Eesti riik jaksaks seda raudteed üleval pidada. Mm-hmm. Ja samal ajal on ju loomad ei pääse ühelt poolt teisele poole, kuigi no, praeguseks näiteks selle Tartu liiniga võibolla noh, ollaks juba harjunud, sest see on väga pikka aega olnud. Pärnu liin on täiesti uus ja suur ehitis, mis oleks šok tervele nii-öelda ökosüsteemile. Ja sellemselt nagu reaalselt kasu sellest Eesti inimesele ei ole näha.
No ja me oleme siin saates nagu sellest korduvalt sellest tegelikult ka rääkinud, aga mis on siis nagu veel need sellised teemad, mida me oleme rääkinud, aga mis just kui valitsuse tasandil on noh, niimoodi vaikselt kõrvale nagu nifertatud, et on ju see sama põlevkivi on ju, et meil oli siin nüüd see Pariisis suur see kliimakonverents ja kliimakokkuleppe, aga kuidas meil kajastati seda meedias? Noh, põhimõtteliselt väga ei kajastatud on ju, et ma tean küll, et peaminister ja vist ka keskkonnaminister võtsid nagu mingit sõna seal meedias, aga see oli sõike ümmargune jutt stiilis, et meil on tegelikult kõik hästi, kuigi me oleme Euroopas ühed suurimad siis nii-öelda õhurikkujad. Aga
puetab... No mitte Euroopas, isegi maailmas. No, maailmas. Me oleme Hiina, India ja Brasiilia järel vist oleme kõige suurema eitme kogusega inimese kohta praegu. 15 000 tonni vist aastas või midagi sellist.
Et jah, et sellest ma muidugi ei räägi, et räägime seda, et oi, meil on palju metsa ja meil on puhas õhk, aga mida näitavad numbrid, noh, seda ei ole vaja jälle kõva äälega rääkida. Et nüüd, kus nagu, ütleme, noh, võib öelda niimoodi rangelt, et terve maailm on hakanud nagu rohkem vaatama taastuva energia poole, siis mida teevad meie need kutid, kes seal puldis on, mis nad teevad, mitte midagi ei tee, ütlevad, et võibolla 15 aasta pärast hakkame vaatama, et mis meil selle põlevkiviga on, et siis hakkame alles mõtlema.
Ei no, praegu võeti ju vastu see põlevkivi kasutamise riiklik arengukava ja see näeb ette veel mahukamat kaevamist, veel suuremaid rahasid sinna sisse pumbata ja noh, selles mõttes seda rongi ei soovi praegu mitte keegi peatada sealt valitsusest. Mm-hmm. Aga noh, õnneks selles mõttes on näha jälle, ma ei tea, kas see on nagu hea või halb, aga just nimelt äri ringkondades on see nii-öelda initsiatiiv võetud, selle kliimakokkuleppe dokument on nii-öelda võetud kui lubadust, et vaatamata sellele võib-olla, et Eestis poliitikad arenevad muust maailmast palju aegasemalt, tasub selle taastuvenergia teemaga tegeleda ja nii-öelda arengufond on teinud ka siis ühe sellise kodulehe taastuvenergia vist, energiaühistu vist oli selle nimi ja et nii-öelda ärimehed näevad, et me võime selle teemaga edasi liikuda ka ilma riigi toeta, mis on minu arust väga tervitatav selles mõttes, et kui mingisugune ärivaldkond suudab hakkama saada ilma riigi toeta, tähendab see seda, et see ongi majanduslikult väga mõttekas tegevus, et ju see võtab palju kauem aega kui mujal riikides, kus seda tegevust toetatakse, aga no ütleme, et kui ta suudab ise alustada ja hakkama saada ja luuakse see võimalus näiteks ka ühistuid luua, mis praegu on muudetud pea võimatuks, aga kui see tekib, siis ma olen täiesti kindel, et inimesed, tavainimene, noh, mis tavainimene, aga ütleme, laiemalt mõtlev inimene ja inimene, kes suudab võibolla nagu aru saada mingisugustest protsessidest, soovib sellega kaasa minna, vaatamata sellele, et poliitikat seda võibolla ei soosi, aga samas meie jaoks on siis oluline see, et keegi ei hakkaks seda tegevust torpedeerima, et ei tekiks nagu mingisugused liigseid takistusi selle tegevuse alustamiseks, ehk siis, et riik mitte okei, okay, riik ei toeta, aga ta ei tohi kindlasti ka takistada. Mm-hmm. Et praegu seisukorras riik takistab isegi nende taastuvenergia lahenduste
kasutamist
ja, mm-hmm. ja ka välja mõtlemist ja nii edasi, arendust.
Et, aga kuidas sa näed seda, et, olene, no, et oletame, et riik võtab siis nagu ühe suuna energeetikas ja kui siis kuidagi kodanikud, aktiivsed kodanikud lähevad siis nii-öelda taastuva energia rüppe, et kuidas siin, kus need vastuolud võivad tekkida, sellepärast, et, sest et noh, see, mis, mida teeb nii-öelda riik, see on ju meie kõigi vara ja see on meie kõigi rahakotist tuleb see ebapraktiline maavarade kasutamine. Mm-hmm. Et kuidas sükka asi saab üldse kesta või mis sa arvad? Kuidas me nagu selle ma ei tea, et meie nagu kodanikena peaksime olema üliaktiivsed, et siis see võimuladvik seda nagu näeks ja hakkaks tööle või kuidas on?
Ei, no, mina usun, et võti peitub Ida-Virumaa inimestes selles mõttes, et kuna seal on põhimõtteliselt üks või kaks suurt ettevõtet, kes siis nii-öelda leib annavad nendele inimestele ja kes ka meie poliit nii-öelda ladvikud toidavad, et nii kaua kui nende see selline ärimudel töötab, nii kaua see
ei, aga miks see töötab? See töötabki sellepärast, et põhimõtteliselt, et me anname oma maavara neile odavalt kasutada.
Ja ise sellest aru saamata. Ja. Et noh, lihtsalt asja ongi selles, et kas kui hästi teatakse, et see on meie kõigi maavara, et võibolla pigem saadakse aru sellest, et kui me ei anna seda maavara Eesti Energiale ja Viru Keemia Grupile, et siis me ei saa mitte midagi. Uh-huh. Et siis me põhimõtteliselt peame saama, no siis ma ei, no siis selle, asja ongi selles, et eks Ida-Virumaa oli kõik need töötajad, kes on sellega seotud, et nad ei näe alternatiive, millega nad saaksid tegeleda, kui need tehased peaks kinni pandama. Uh-huh. Aga no tegelikult Eesti Energiale Eleringil ja Viru Keemia Grupil on ressursse piisavalt, et ise see üleminek luua.
No jah, vaatad näiteks kas või mida teeb Statoil. Statoil hakkab saiakesi müüma näiteks bensu ja diisli asemel. Et kas, kas Viru Keemia Grupp ja Eesti Energia võiksid ka kuidagi oma seda stiili muuta äkki või?
Ei, no kindlasti selles mõttes, et näiteks noh, kui nad hakkakski taastuvenergia lahendustega tegelema, siis see annaks palju rohkematele inimestele tööd ja noh, nendel pikas perspektiivis oleks ka see kasulikum, et noh, see kivi ahju lükkamine või sellest õli välja pressimine, mis noh, meie see põlevkivi on ka nii amorfne või noh, sealt ei saa väga palju kätte, et see noh, seda tehakse praegu vägisi sellepärast, et ollakse juba nii palju sellesse investeerinud ja ollakse rumalalt investeerinud ja kui nüüd nad ütleksid, et vabandust, me tegime vea, siis nende, noh, siis langiks väga palju nii-öelda domino klotse ümber ja see ei tule lihtsalt kõne alla praegu nende jaoks. Et ainuke võimalus ongi see, et me enam ei vali neid, kes pooldavad põlevkivi energia kasutamist. Ja no üks asi, mis on kindlasti paljusid inimesi puudutanud ja ka häirinud taastuvenergia lahenduste osas on see, kuidas Eesti Energia siis lisaks võrgutasudele ja muudele kõikidele tasudele on pannud arvete peale ka kirja taastuvenergia tasu, mis siis jätab inimesele mulje, et ta põhimõtteliselt, et teda kohustatakse maksma millegi eest, mida ta pole tahtnud ja ühesõnaga sund, see nagu selline sundraha, mida küsitakse. Ja noh, tegelikult see raha, mis selle taastuvenergia tasuga kogutakse, siis läheb taastuvenergia lahenduste nii-öelda doteerimiseks iseenesest. Aga kui inimesed on saanud sellise halva emotsiooni selle taastuvenergia toetamisest, ehk seda esitakse arve kujul, siis noh, see kogu see taastuvenergia kuvand muutub negatiivseks. Kuigi tegelikult noh, me peaksime mõtlema selle peale, et arvetel peaks kajastuma pigem mingisugune saastetasu, mingisugune põlevkivi maks või midagi sellist. Ja et võrgutasu kui selline on ka tingitud ju põlevkivi energiast suure taas. Et kui oleks igal majapidamisel oma individuaalne energialahendus või kas või mõnel kogukonnal, siis võrgutasud oleksid noh, nulli lähedased. Ja mõttes, et sa ühe korra ostad need sisse seaded ära ja see käitlemine käib nii-öelda koha peal. Aga võrgutasude nii-öelda kõrge määr ongi sellepärast, et need kaablid veetakse väga pikkade tressside peale. Praegu on nad veetud õhust suures osas ja seal nende nii-öelda töökindlus on suhteliselt vilets selle koha pealt, et tormid ja tuuled võivad puid nende kaablite peale ajada ja nüüd väga suuri investeeringuid tehakse selleks, et need kaablid nüüd uuesti maa sisse panna, kuigi tegelikult võiks pigem selle raha panna just nimelt taastuvenergia lahenduste toetamiseks ja nende projektide teostamiseks, ehk siis kas või riigipoolne panus, kui keegi soovib luua näiteks taastuvenergia tootmist, taastuvenergia tehast kuskile, kas või mingisuguse kogukonnaga koos, et siis riik võiks anda sellele koheselt mingisuguse kas väga soodsa laenu või isegi doteerida seda tegevust, et vältida mingisuguste üleliigsete tööde tegemist, sellepärast, et ega tulevikus me ei pääse sellest, et igal ühel on oma taastuvenergia allikas, kas kodus või noh, tööl või noh, igal pool see hakkab tulema aina enam ja meil ei ole mõte, et neid kaableid maa sisse kaevata, kui noh, me võiksime jätta selle etapi vahele ja minna kohe juba järgmise etapi juurde ja meil oleks see tehtud ja me juba 70 aasta pärast meil noh, me ei mõtleks enam energiast samamoodi nagu me praegu mõtleme, me ei ootaks neid arveid, vaid me saaksime sellest aru, mis moodi energiat kasutada. Praegu, noh, öösel või ma ei tea, tuleb põlevad sellepärast, et sa lihtsalt sa ei huvitu sellest, et kust kohast energia tuleb, aga see tuleb näiteks Ida-Viruma inimeste tervise arvelt. No. Ida-Virumas keskelt läbi elu iga on 5 aastat lühem kui mujal Eestis. ja see tuleb puhtalt õhusaastest, sest see õhusaaste, mida me neljandaks kõige rohkem maailmas toodame inimese kohta, see on põhiliselt toimuki nii-öelda Ida-Virumaal ja okei, seda kandub ka üle Eesti, aga kõige suurem kontsentratsioon on seal ja just nimelt need tervisehädad on ka just seal ja noh, seda nii-öelda tervise kahjustust keegi rahasse ei taha panna millegi pärast, öeldakse, et see on liiga empiiriline või et see, seda ei ole võimalik selliselt hinnata, aga noh, statistika ei valeta.
No ja selle, ma muidugi loodan, et väga paljud inimesed ei põleta enam mõtetult tulesid, aga et selle Ida-Virumaaga on nagu muidugi see hästi suur probleem minu arust, et see ei ole nagu Eesti osa või et me ei võta seda kui tavalist sükkest Eesti linna, et see on nagu ikkagi sükk ääre maa meie jaoks ja no ma ütlen ausalt, ega ma ei ole ka seal Ida-Virumaal käinud väga, et noh, kas või Narvas, et me peaksime ikkagi rohkem natuke huvi tundma, et see on meie nagu riigi julgeoleku küsimus samamoodi, et mis meie nagu piiridel toimub, et kui seal on praegu ju ka niimoodi, et noh, inimesed ikkagi pigem lähevad minema sealt, et see inimesi jääb aina vähemaks, et needki mõned, kes seal on, on ju.
Ei, no Narva on selles mõttes on väga ilus lind, on suur lind, on ju suuruselt neljas linn Eestis, et ja noh, võimalusi tegelikult on ju Narvas edukat elu elada selles mõttes, et kas või ennast teostada või siis noh, sealt on isegi väga mõnus reisid igale poole, sealt saab Soome, sealt saab Siberisse näiteks, Venemaal on lõpmatud avarused, mida avastada.
Ütle seda mõnele selle padu eestlasele, et sealt saab Siberisse.
Ei, no selles mõttes ajalugu on ajalugu, aga Siberi, noh, nendest filmidest, mis ma olen näinud, mis oli see Sari ka, kes käis seal Siberis oma perega.
Mm-hmm.
Et väga ilus koht ja selles mõttes ma arvan väga huvitav koht, et noh, sellepärast nüüd, mis seal ajalugu, seal on ka palju eestlasi veel elab, et on võimalik täiesti vist eesti keeles rääkida seal mõne koha peal, et mina tahaks kindlasti kunagi seal ära käia, loodetavasti vabatahtlikult, aga noh, Narvas on palju potentsiaali, lihtsalt see on selline väga ebamugav teema ja näiteks mulle endal ma tunnen ka, kuidas mul noh, mul on juba keeleliselt väga raske sinna koha peale minna ja kas või selle eluoluga tutvuda ja küsida inimeste käest, et mis, kuidas teil läheb, mis teil vaja oleks, mis te arvate, mis võiks nii-öelda siin muutuda ja paremmaks minna ja ma ei saa seda väga hästi teha, sest mul ei ole seda keelelist nii-öelda võimalust.
No jah, aga see ei ole tegelikult ju ainult, noh, ma ei mõtle nagu seda keele küsimust, aga just, et seda rahvastiku nagu vähesust, et see ei ole ainult Narvas, et Eestis tegelikult ju läheb päris palju inimesi minema ja siin ei ole nagu väga perspektiivi siin olla väga, väga paljudel, sest nad lihtsalt ei saa oma, noh, nagu ära majandatud. Et tulevadki kas Tallinnasse või siis minnakse üldse kuugi teise riiki, on ju. Et üks nagu sõike tähtis küsimus, mis võib ka lähiajal, või noh, tegelikult, mis on Eestis ka mingil määral juba nagu ka algatatud, on see sama see kodaniku noh, kodaniku palk, jah.
Mm-hmm.
Et ma kujutan ette küll, et Eestis oleks võimalik niimoodi elada, et maal elavad inimesi siis innustada seal olla edasi, makstes neile teda kodaniku palka.
No selles mõttes mina väga sellesse ei usu, et inimeste nii-öelda kuskil viibimist peaks asustama selles mõttes, et kui sa elad maal, et siis sa saad raha. Et ma arvan, et see kodaniku palga idee võlu või selle nii-öelda selline see põhimõte, et igale inimesele tagada siis minimaalne sissetulek riigi poolt võiks lahendada väga paljusid probleeme ühe korraga. Lihtsalt kuna see alginvesteering tundub selline hoomamatu väga paljudele inimestele, siis ei taheta nagu sellest väga palju rääkida, et esimene asi, mis reformierakond on meile õpetanud, tuleb küsida, et kust raha tuleb. Et see on vaja nagu kõigepealt ära vastata ja siis saame alles rääkida, kas me teeme selle või mitte. Tegelikkuses on pigem see, et peaks küsima, et kust üldse raha tuleb. Ehk siis inimesed tekitavad meile võimalused siin riigis toimetada ja projekte läbi viia ja midagi head korda saata. Et nende inimeste pärast ju ongi nii-öelda see Eesti riik loodud ja Eesti kodaniku... Eesti rahva säilimise jaoks
no jaa,
selline... kogu see konstituut
nii banaalne asi muidugi, et riik on tegelikult rahva jaoks et, ja rahva pärast siis see kuidagi ei päde tegelikult nagu reaalsuses me näeme, et see nii ei ole ju, et inimestel on aina kehvem ja kehvem siin olla ja sellepärast nad ju tegelikult põgenevadki siit minema.
Jah, ja no selles mõttes meie selline, ma ei taha küll reklaami teha, aga Exceli selline valitsemine on täiesti epideemiliseks juba saanud selles mõttes, et kui keegi tahab rääkida mingist heast ideest, siis see lihtsalt blokeeritakse koheselt selle sõnumiga, et need numbrid ei anna välja nulli, et no... mina kardan, et inimese teadvus, teadlikus, kõik see on pidevas arengus ja see, mida me teame täna, on üks asi, aga see, mida me teame homme näiteks, see on juba midagi muud, et Soomes näiteks on nüüd see selline sotsiaalne eksperiment ellu kutsutud siis, kus hakatakse maksma 2017 aastast, 2017 jaanuar Soome kodanikele kodaniku palka. See ei ole kõigile kodanikele, see on testgrupile ja siis pärast seda hakatakse tegema järeldusi, ehk siis kas see on võimalik, kas see annab sellist efekti, mida loodetakse. Ja kas see on nagu Soome rahvale kasulik?
Kuidas seda saab kanda siis nagu üle kogu elanikkonnale, kui seda praegu tehakse mingi testgrupiga, siis kuidas saab nagu hinnata seda selle nagu kasu, et kui oleks et kui kõik seda saaks, siis et see on ju hoopis teine nagu keskkond siis, et kui kõik saavad, see on hoopis midagi muud, kui see mingi testgrup, kes elab nagu nende teiste hulgas, kes peavad ise omale selle nii-öelda leiva sinna lauale saama.
Ja loomulikult. Selles mõttes ega see ka ükski katse ei olegi täiuslik. Et sellest, noh, neid kodanikupalga katseid on tehtud päris palju ja ütleme Soomes selleks ka käima tänu sellele, et üks naisterahvas, kes sellega on tegelenud, kaks nimi ei ole meeles, aga tema käis seal andis loengu ja põhimõtteliselt see idee kiideti heaks ja nüüd tahetaksegi katsetada, kas see reaalselt midagigi muudaks ja kui need muutused nii-öelda on positiivsed ja kaaluvad üles võibolla selle rahalise poole, sest no mis asi, raha on tegelikult ka välja mõeldud asi, et see ei ole ju midagi jumala poolt antud, vaid see on inimese enda poolt välja mõeldud vahend siis. Ehk siis, noh, et kui hakata nüüd arutlema selle üle, et kas raha teeb inimesi õnnelikuks või mitte, et siis me võimegi kolm saadet järjest teha sellest, aga selle eksperimendi selline iva on selles, et mitte kas ta teeb inimese õnnelikuks see raha, vaid et kas ta vähendab selle inimese mingisuguseid probleeme, mis tekivad efektiivsemalt kui siis praegune sotsiaalsüsteem. Ehk siis süsteem, kus iga inimese jaoks on mingi ametnik kuskil, kes mõtleb ja kaalub seda, kas tal on vaja, see omakorda tekitab stressi, ajakulu ja sellist noh, mõtetud bürokraatiat, et kui need asjad sealt vahelt välja võtta öelda, jah, sa saad selle raha, ükskõik selles mõttes, kas sul on mingisugused probleeme praegu või on, et sul tulevikus, aga sa saad selle raha praegu kätte, sa saad selle raha ka järgmine kuu ja sa ei pea kartma seda, et sa kaotad kõik nii-öelda, mis sul on praeguseks endale nii-öelda loodud ja see omakorda mina kujutan ette, no see, ma kardan, et see katse jääb jälle liiga lühikeseks, et see peaks toimuma, ma arvan, vähemalt 5 või 10 aastat, et saada aru sellest, mis moodi inimene siis hakkab toimima, ehk ta ei tegele enam mõtetustega, ta tegeleb arvatavasti, võtab käsile enda harimise, sest no ütleme, selline uute teadmiste saamine on inimese sisse kodeeritud, no seda selles on juba lapses saati, lapsena on rohkem, täiskasvanu on natuke vähem, aga põhimõtteliselt inimene saab targemaks tänu sellele, et tal on rohkem aega ja et tal on rohkem võimalusi siis neid teadmisi endale hankida, sellest tulenevad teadlikumad otsused ja sellest tulenev lisandväärtus ühiskonnale on palju suurem kui see, kui inimene piinleb näiteks 10 aastat mingisuguse mõtetul mingisugusel mõtetul tööl, kus ta ei tunne mingi isiklikku rahuldust ja selle võrra saab stressi juurde ja võibolla satub, võibolla see stress on selline asi, mis mõjutab ju meie keha kogu nii-öelda tervikuna ja see stressi, juba nii-öelda stressi sattunud keha mõju kestab kauem, kui see stressi allikas nii-öelda seda üleval hoiab. Ja eks sul võib tekida tõsiselt tüsistused kuni elu lõpuni. Tervena elatud elu on lühem selle võrra.
Jah, ja muidu oleme sellest ka saates rääkinud. Tookord oli siis meil külas Vahur Luhtsalu, kes on Euroopa kodanik algatusest tingimusteta põhisissetulek. Ja kui on kuulajatel on huvi, siis saate Nõmme Raadio Meediapangast selle saate üles otsida ja kuulate seal Vahur Luhtsalu ja Aleksandr Laane siis räägivad sellest põhjalikumalt, et just sellest tervise mõjust ka. Et see saade oli see, et kui tööpäev oleks lühem, just sellise pealkirjaga. Et
no ühesõnaga vaatame, noh ma kardan, et meil ei õnnestu Eestis sellist katset väga lähedamal ajal läbi viia, aga kindlasti hoiame Soome sellel
aga sa arvad, et see meie, see nii-öelda, noh, et see kirjaniku palk on ja kunstniku palk, et see ei ole nagu võrdväärne.
Jaa, see on tegelikult õige, et meil ju esimesed katsed tegelikult tehti, küll mitte nagu, noh, ma ei oska öelda, kas see on nüüd tuleneb kodaniku palga ideest või mitte, aga, aga pigem võibolla on see sama nii-öelda kunstnikute ja kirjanik sellisest ka projektipõhisest elust nagu on teadlastelgi tengitud, aga jah, selles mõttes seda katset saab ka jälgida, kuidas meil Eestis nii-öelda kirjanikud ja 5 kirjanikku ja 5 kunstniku siis oma sellist käitumisharjumusi muudavad, et 3 aastat vist nad saavad seda palka. Nii et noh, see on juba mingi aeg ja mulle meeldib selle Eesti katsetuse juures just see, et seal on need on konkreetsed nimed ja inimesed, kelle käest noh, kas või mina või sina, ükskõik kes saab küsida nende käest, et kuidas teil elu on muutunud, kas teile sobib see, kas see on andnud teile midagi juurde või võtnud midagi vähemaks, et selles mõttes tihti kardetakse seda, et kui inimestele hakata niisema raha andma, et siis noh, lõpetatakse tegevus üldse ära ja istutakse lihtsalt kodus ja noh, tehakse mingid asju, mida ei ole vaja, aga noh, siis saabki nende inimeste käest küsida, et kas te muutusite laisaks või mitte, et päev.
Meie erakonna kaaslane Rasmus Lahtve kirjutas artikli sellel teemal, et vabatahtlikud võiksid ka saada nii-öelda siis seda vabatahtliku palka.
Jah. Aga noh, see on juba pigem, sest noh, me oleme kõik ju olnud vabatahtlikud mingil eluetapil, ma osun, Ja väga palju asju tehakse ka vabatahtlikkuse alusel, et noh, siis see juba oleks põhimõtteliselt juba üleriigiline kodaniku palk, ma kujutan ette, et vabatahtliku väravas oli vist kirjas, et vabatahtliku tegevusega tegeles eelmisel aastal üle 300 000 inimese.
Mm-hmm.
Et selles, kui nendele inimestele anda kõigile mingit palka, et noh, miks mitte?
Ja.
Mina arvan, et see oleks tore.
No mina usun ka seda, jah.
Et no mina annaks pigem selle raha inimestele, kui et pumpaks seda kuskile Utahisse, kuskile
Auvere. Kas või nende samade sotsiaalsüsteemide üleval hoimiseks ja kulub ka nii palju raha, et, et nende peale kulub rohkem raha, kui nad laiali jagavad.
Et no nii kui nii praegu ju ka kogu aeg, ma ei tea, see on vist mingi juba üle 5 või 10 aasta üleval olnud teema, et pensionid ei ole tulevikus enam need, mis nad võibolla praegu veel on, et noh, inimesel tekiks võimalus ka kõrvale panna endale pensioni
ajal. Just, et minul näiteks ei ole küll mingit pensioni lootust ega ootust. Ja. Absoluutselt.
Ja. Nii ta on.
Mm-hmm.
Et lõpuks oodataksegi meilt, et me töötame kuni surmani. No. Nagu... Et... See pankade teema on ka üsna selline terav praegu, et intressid on miinuses ja põhimõtteliselt nagu laenamine peaks olema siin haripunktis, aga no ma kardan, et see pankade süsteem ei ole ka väga jätkusuutlik sellisena nagu ta praegu on, et kus ühest eurost tehakse 10 eurot nagu nalja ja siis sellest 10 eurost tehakse 90 ja siis 90 89 ja et see võla selline, noh, mingi hetk peab hakkama see võla ring täis ka saama ja kui me lõpuks kõik oleme kõigile võlgu, et siis see, noh.
Ongi, et ma kujutan ette, kuidas meie inimesed tegelikult saaksid palju paremini elada, kui meil oleks võimalus ise omale seda energiat toota ja müüa.
Et me mitte ainult energia, no energia, toit on ka energia.
Ja et me ei oleks, no
kui ise nagu majandav eestlane programm.
Et kui me vaatame neid kommunaalarveid, no siis põhiraha ikka lähebki selle kütte peale ja mis siis, et ilmad on nüüd soojemad, aga ikkagi kulutame nagu üli palju mingite asjade peale, mida võiks tegelikult vältida ja seda ressurssi saaks ju mujale suunata ja me ei peaks siis siin virelema nii-öelda, sest Eesti on ju me ei ole noh, teistest kehvemad, aga lihtsalt me ei oska oma ressursse õigesti kasutada veel kahjuks.
Ei no selles mõttes me oleme väga me kardame kõike, mis tuleb väljas poolt, et kui see näiteks taastuvenergiaga on samamoodi, et me ei ole ju ise mingisugused suur tootjad, mingite paneelide tootjad või mingite tuulikute tootjad, siis me kardame neid asju, aga kuna praegu juba näiteks Eestis on tekinud ka päikesepaneelide tootjad ja tuulikuid toodetakse, et no võibolla siis nagu see inimese selline mõtteviis muutub, kui ta saab aru, et meil ka tehakse seda kõike ja meie suudame, saame sellega hakkama, et me ei pea nii-öelda jääma kellestki sõltuma siis, kui me hakkame investeerima taastuvenergiasse.
Mina usungi sellesse, et need, kes hakkavad neid tugevamaid muutusi läbi suruma, ongi põhiliselt noored inimesed, kelle jaoks on nagu, kelle jaoks on, see ongi normaalne, et sa saad
oma noored näevad see suurt pilti palju paremini.
Et see energia tulebki kas tuulest, päikesest või siis ükskõik millisest muust taastuvast allikast on, et me ei pea selleks kivi põletama. Ja ma usungi, et noored on need, kes hakkavad asju muutma siin Eestis ja no, see võibolla ei olegi enam nii mägede taga see aeg, et võibolla see sõna, see taastuv energia, et see võibolla mõnes tekitab veel tõesti nagu sellest võõristust või et mis see on, et sest me oleme nii kinni oma selles harjumustes, et kui juba siin meie lapsed ja lapselapsed, siis see on, nende jaoks on lihtsalt täiesti igapäevane asi, et see on, seda ei peagi nagu enam arutama. ja tõestama kellelegi, et tegelikult on juba kõik asjad tõestatud, lihtsalt on poliitilist tahet ei ole veel nii tugevat, et asju korda saata.
Ja noh, selles mõttes praegu näiteks, kui korraks tulla siia pagulaste teema juurde ka, et see on nagu seotud natuke selle taastuvenergiaga. Et kui need tehnoloogiad viia siis sinna, kus on kriis ja kriis tuleneb sellest, et ei ole ressursse, et viia sinna ressursid, siis noh, see leevendaks koheselt seda survet ka siis rändamisele. Ehk siis inimesed ei tunneks seda vajadust oma kodust ära minna, sest et neil on baasvajadused mingil määral ka.
Ütleme jah nii, et kui me lõpetame selle võõra nafta pumpamise ja, nagu lääne poolt, mida tehakse, siis ka see juba lahendaks päris palju pingeid, et inimesed ei peaks võtma ette pikki rändeid, et jõudmaks kohta, kus nad saavad enam vähem ohutult olla.
Ja.
Et jah, need on kõik väga, väga seotud oma vahel. Et eks sellel sellisel energiasektoril ongi praegu selline veidi selline agoonia, et üritatakse veel kiiresti välja pumbata ja kaevata nii palju, kui veel nagu saab. Et,
Ja no tava inimene vaatab, et bensuhind jälle langenud, väga tore. Tegelikult see on suur probleem. Et kui see kütushind on nii madal, siis ju raisatakse rohkem ressursse ka. Et see kõik nagu, mida sa odavalt kätse mõtled, et see on, et seda võib raisata. Tegelikult ei ole niimoodi. Tegelikult võibolla igal inimesel, kes praegu nagu bensu ostab ja kulutab seda mõtetult, ta läheb võibolla isegi rohkem raha, sellepärast, et ta enam ei mõtle selle kulu peale, sest ta näeb, et see väikene tagasitulek on toimunud selle liitri hinna peal. Et ma usun, et kui näiteks oleks bensiini hind oleks 1,5 eurot või 2 eurot liiter, ühistransporti see kasutatakse kohe ja nii palju loodusressurss oleks säästetud.
Just. Aga siin kohal ma räägiksin siis veel ka noortest rohelistest, mis on nüüd taas kokku tulnud ja kutsub kõiki aktiivseid noori endaga ühinema. Et kontakti saate siis võtta aadressil www.noored.eu ja seal mina ja Joonas tegutseme ja meiega koos on seal veel Tauno Ostra. Ja ootame siis väga noori inimesi, kes tahavad keskkonna teemasid ja kõiki selliseid rohelisi olulisi teemasid tutvustada laiemale avalikusele, võib-olla ka nii öelda. Et võtke kindlasti meiega ühendust või kui teil on näiteks raadio kuulajatel on lapselapsed või lapsed, kes on väga aktiivsed ja tahavad midagi muuta meie elu, siis andke neile ka sellest infost tead, et noored.eu aadressilt saab siis kontakti. Aga tead, Joonas, ma tahtsin tegelikult sinu käest veel ühte asja küsida, et kasutada seda eetriaega ära, et tean, et su isal on orsti kontsert tulemas.
Ja,
ja et sinu isa on Henri Laks ja tal tuleb siis suur juubelikontsert, äkki sa teed siis reklaami talle.
Ja seda ma imalast ei saa muidugi kasutamata ette, aga et 13 jaanuar on Estonias tal juubelikontsert, saab 55 aastat 7. jaanuaril ja siis aasta tänaks. Ja siis selle puhul on kutsunud oma sõpru siis oma laule laulma, ehk ta on palunud oma bändikaasastel sinna tulla 7. meelel. Märt Avandi, Lenna Kuurma peaksid sinna tulema ja
Ivo Linna vist
oli. Ivo Linna, just nimelt, on ka endale mõned lood saanud nii-öelda esitamiseks. Nii et olete kõik teretulnud piletilevi.eest saab piletid endale.
Mis see pileti hind oli? Vist ei olnud ka väga kallis.
12 kuni 18 vahel, siis kus kohta osta. ja need, kes võib-olla kuulavad Nõmme raadiot Tartus, nendel soovitan 11. kuupäeva kinni panna ja need, kes Pärnus, nemad 12. saavad kuulata siis Endi Laksi sama kontserti. Et ka pileti levis saab siis lisa infot nagu selle kohta.
Okei, tore. Et, me ise läheme ka sinna Estonia kontserdile. Et, et tulge ka. Aga selline sai siis vist see saada, et ma ei tea, kas sa tahad veel midagi lisada. Et...
No võibolla selleks, et nagu võtta positiivsema noodiga uus aasta vastu. Et see kliimakokkulepe on siiski natuke olulisem, kui meie see Eesti meedia on seda näidanud, et kuna need kokkulepped, mida selle, seal Pariisis siis vastu võeti, on ikka ambitsioonikamad, kui alguses kardeti, et siis noh, kuna see globaalne inerts on juba tekimas nii suur, et sellest on raske juba ka eestlastel mööda vaadata, siis ma usun, et noh, me saame siit ainult edasi liikuda ja me järgmisel aastal ja võibolla ülejärgmisel aastal näeme juba positiivsed arenguid selles suhtes, et me enam ei sõltu selle kivi kaevamisest nii palju.
Aga tänan kuulemast ja järgmise korrani siis. Nägemist! Roheline vabariik.